Dende o ano 2018, a Xunta de Galicia leva gastados 14 millóns de euros para apoiar iniciativas no ámbito local para tratar residuos especiais. Lixo que queda fora da recollida domiciliaria ordinaria. Un esforzo que axudou a reforzar a rede galega de puntos limpos. Precisamente este martes, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estivo en Sober. Asistiu a posta en funcionamento do punto limpo municipal. Conselleira, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Que tal estivo o día por Sober? Como estivo o tempo?
Bueno, pues é o que toca. Estamos en inverno e, por tanto, un poquinho de choiva, pero Sober é espectacular, como toda a Ribeira Sacra. Entonces xa podemos comprobar ese ocre, non só das viñas, sino tamén das árbores. Bueno, sempre temos que convidar a vir a Ribeira Sacra e, en concreto, a Sober.
Unha maravilla, verdad? Será patrimonio da humanidade seguramente o ano que ven.
Eu agardo que así sexa, como estamos agardando e anhelando todos, non?
Bueno, no caso dese punto limpo que hoxe se ponga a funcionar, entendo que xa está todo listo, que comeza xa a prestar servizo, e a Xunta de Galicia puxo neste caso a maior parte dos cartos.
Pois sí, efectivamente, Sober levaba tempo querendo pues, implantar un punto limpio, que a par tamén se compaxinara con un espacio para poder reparar e reutilizar, o cal, pois bueno, é un gran exemplo con esforzo, pero con uns proxectos que están moi ben pensados e que ao final o 90% financiación da Xunta de Galicia alcanzando os 230.000 euros, pero o importante é despois o uso que se lle vai a dar. Un uso continuado, onde temos que seguir concienciando a poboación de que hai un punto limpio e, polo tanto, con unha apertura de 3 días a semana e dando facilidades de mañá ou de tarde, os 2.200 veciños e veciñas do Concello de Sober poden seguir apostando por un Sober máis limpio, máis hostible, máis verde e, sobre todo, poden aforrar cartos no recibo do lixo.
Uh-huh. Conselleira, eu creo que neste asunto, ao igual que noutros moitos relacionados co medio ambiente, hai que seguir facendo pedagogía. Para que sirve un punto limpo? Que residuos teñen que depositar ou deben depositar os veciños nun punto limpo?
Bueno, pois os veciños teñen que saber que cando fan un cambio dunha lavadora, dunha secadora, aínda que é obriga de quen lles vende a nova lavadora ou secadora facer a recollida, de non ser así, ou simplemente porque te queres desfacer porque tiñas dúas, eso ha de ir a un punto limpio. Pero un colchón ha de ir a un punto limpio. Unha porta dunha casa, por suposto, unha pequena rehabilitación que fagas no teu baño, o punto limpio. As pilas nunca poden ir mezcladas co resto, deben ir ao punto limpio. Os aceites, máis do mesmo. É dicir, é ese espacio onde ten que ir todo aquilo que non ten cabida no resto dos contenedores. Xa o vidrio, pois teñen o seu propio contenedor, o plástico teñen o seu contenedor, o cartón teñen o seu contenedor, pero despois hai moito residuo que non tendo contenedor a de ir ao punto limpio. E eso pode xerarlle ingresos ao Concello, porque acabamos de renovar o convenio cos denominados scraps, que son aquelas entidades que despois valorizan e reciclan os residuos. Por lo tanto, unha tonelada de pequenos electrodomésticos, ao final o Concello pode percibir ata 440 euros. Deixa de pagar e ao mesmo tempo ingresa. O que temos que facer? Bueno, pois é un bo uso e ao final non nos ten que dar perguiza meter no maleteiro do coche, nun pequeno camión, nunha furgoneta, e estou convencida ademais de que incluso fai recollida ao Concello de residuos voluminosos. E iso todo ha de ir ao punto limpio.
Conselleira, como está funcionando precisamente a reciclaxe e a recollida separada en concellos que son maioritariamente rurais, como pode ser neste caso Sober?
Bueno, pois pues eu teño que dicir que hai unha gran concienciación. Tal vez sexa o estar apegado moi preto do Concello, donde se chegan as noticias, e ese concepto que podíamos ter de que hai máis concienciación na cidade que no rural, non, vai parello, imos polo bo camiño, pero non chegamos á excelencia. Polo tanto, hai que ser un pouco autocríticos E este traballo é un traballo de todos. Cando queremos presumir dunha Galicia limpa, non serve con que teñamos habilitadas 374 instalacións neste momento, funcionando de puntos limpios, dos cales fixos son 162, móviles outros 162, e o pasado ano comenzamos con puntos de proximidade, para que a xente estea preto, que non teña que desplazarse moito. Pero ao final, os galegos e as galegas temos que saber que nos dan ese servicio, pero que nós temos que levar o residuo a ese lugar. Hai que empezar polos máis cativos, aí estamos con xornadas moi amplias, hai que empezar seguir pola hostelería, desperdicio alimentario cero, hai obriga de que se non acabamos co churrasco podémolo levar para casa, se non acabamos o peixe podémolo levar para casa, non o desperdiciemos porque ao mesmo tempo tamén aforramos. Está boísimo porque cando imos a un restaurante galego sempre todo está moi bo, porque non leválo para a cena ou para o día seguinte. E así imos sumando e sumando, bueno, pois ata chegar o que aspiramos, non? E a que aspiramos? Pois a frear o cambio climático, a que no ano 2040 teñamos esa neutralidade climática, que o que emitimos sea o que absorbamos, ao final a súa balanza sexa cero. E para eso hai que tratar moi ben os residuos.
Pois niso estamos, aí iso estamos, hai dous retos, concienciar a xente, concienciarnos a todos, e logo pois recoller e tratar os residuos, que para iso tamén está traballando a administración. Ánxeles Vázquez é a conselleira do Medio Ambiente, graciñas por atendernos.
Un saúdo, moi boa tarde.